Глава третя. У бункері. Мої найзапекліші вороги – це жінки і море. Я їх ненавиджу. Жінок за те, що вони слабкі, дурні, живуть у тіні чоловіків і в порівнянні з ними нічого не варті. А море – за те, що воно завжди підривало мою віру у власні сили, руйнувало те, що я будував, змивало те, що я по собі лишав, начисто стираючи сліди мого існування. Утім, я не певен щодо невинності вітру. Море – це ворог певним чином міфічний, тож глибоко в душі я, можна сказати, приношу йому жертви, дещо його побоюючись, поважаючи його, як і належить. Проте здебільшого ставлячись до нього як до рівні. Воно робить зі світом те, що йому до вподоби. І я також. Нас обох варто боятися. Жінки... Що ж, як на мене, жінки завжди перебувають ближче, ніж це необхідно для комфортного існування. Я б не хотів, щоб вони взагалі з'являлися на острові, і це стосується навіть місіс Клемп, яка приїздить щосуботи, прибирає в будинку і привозить нам продукти. Вона страшенно стара і здається безстатевою, як усі дуже старі і зовсім малі, але менше з тим, колись вона була жінкою. І в мене достатньо підстав її за це ненавидіти. Коли я прокинувся наступного ранку, мені стало цікаво, повернувся мій батько додому чи ні. Роздягнений, я підійшов до його кімнати. Я збирався спробувати відчинити двері, однак, почувши його хропіння ще до того, як встиг торкнутися ручки, розвернувся і рушив до ванної. У ванні, вистявшись, я вдався до свого щоденного ритуалу обмивання. Спершу душ. Під душем я єдиний раз протягом 24 годин без зайвих думок скидаю з себе труси. Майтки я запихаю в мішок для брудної білизни в сушильній шафі. Після цього ретельно миюся, починаючи з волосся на голові і закінчуючи пальцями на ногах і вичищанням бруду з-під нігтів. Іноді, коли мені треба отримати такі цінні речовини, як піднігтьовий сир або пупковий пух, я змушений не ходити до душу і не митися у ванні протягом багатьох днів. Я ненавиджу так робити, бо невдовзі починаєш почуватися брудним, усе тіло свербить, і єдина приємність – це знову стати під душ після завершення періоду утримання. Після душу я швидко витерся. Спочатку рушничком для обличчя, а тоді великим рушником – і підстриг нігті. Завершивши з цим, я ретельно почистив зуби електрощіткою. Наступна справа – гоління. Я завжди користуюся пінкою для гоління та найновішими бритвами. Наразі найсучаснішими є подвійні леза на рухомих голівках, щоб вправно і акуратно позбутися темного пуху, що з'явився за попередню добу. Як і всі етапи мого обмивання, гоління відбувається згідно з чітко визначеним і заздалегідь продуманим планом. Щоранку я в однаковій послідовності виконую однакову кількість однакових рухів. Як і завжди, розглядаючи своє ретельно виголене обличчя, я відчув колючий наплив збудження. Я висякався і прочистив носа, вимив руки, сполоснув бритву, кніпсер, душову раковину і фланелевий килимок, причесався. На щастя, прищів у мене не виявилося, тож лишалося тільки помити наостанок руки і одягнути чисті труси. Я поклав усі засоби гігієни, рушники, бритву і решту речей на належні місця, витер дещо запітніле дзеркало на дверцятах шафки та повернувся до своєї кімнати. Там я одягнув шкарпетки, сьогодні зелені, а потім сорочку кольору хакі з кишенями. Узимку я одягнув би під неї майку, а зверху на сорочку натягнув би зелений армійський джемпер. Проте не влітку. Після того настала черга зелених вельветових штанів і моїх бежевих черевиків кікерс зі зрізаними, як і на всіх моїх речах, лейблами, оскільки я відмовляюся слугувати для когось рекламою. Військову куртку, ніж, підсумки, рогатку і решту спорядження я прихопив із собою на кухню. Було ще рано і саме збиралося на дощ, який обіцяли у вчорашньому прогнозі погоди. Я з'їв скромний сніданок і завершив свої приготування. Вийшовши на свіже й вогке вранішнє повітря, я рушив швидкою ходою, щоб не змерзнути і обігнути острів, доки не почався дощ. Пагорби за містом сховалися за хмарами, вітер дужчав і море починало бушувати. На траві зібралася роса, під вагою краплин нерозкриті квіти хилилися до землі, окрім того, імла липла й до моїх жертовних стовпів, нагадуючи прозору кров, що виступала на висхлих головах і крихітних пересушених тушках. Раптом над островом проревли два реактивні літаки, два ягуари, крило до крила. На величезній швидкості пронеслися приблизно за сотню метрів над землею. Умить перетнули весь острів і полетіли в бік моря. Я вороже на них зиркнув і рушив далі. Одного разу, кілька років тому, інша пара літаків добряче мене налякала. Завершивши тренувальні бомбардування на полігоні, розташованому за затокою, вони поверталися на незаконно низькій висоті і промчали над островом настільки неочікувано, що я аж підскочив у процесі виконання надзвичайно делікатної операції. Спроби заманити до банки осу, яка сиділа на старому пеньку неподалік зруйнованої овечої кошари на північному кінці острова. Оса мене вжалила. Того дня я сходив у місто, купив пластикову модель ягуара, по обіді склеїв її докупи і за допомогою маленької бомби, виготовленої зі шматка труби, урочисто висадив у повітря на даху бункера. Через два тижні один ягуар упав у море поблизу Нерна, щоправда, пілот встиг вчасно катапультуватися. Мені б хотілося думати, що то був прояв сили. Однак підозрюю, насправді трапився збіг. Сучасні реактивні літаки розбиваються настільки часто, що немає нічого дивного в тому, що влаштоване мною символічне знищення і справжня катастрофа відбулися з півмісячним інтервалом. Я вмостився на земляному насипі над мулистою протокою і з'їв яблуко. Сперся об молоде деревце. Воно стало вбивцею, коли було ще паростком. Тепер воно виросло і зробилося набагато вищим за мене, проте за часів мого дитинства, коли ми були з ним однакового зросту, це дерево слугувало мені катапультою, яка захищала південні підступи до острова. Зараз воно височіє над широкою протокою, забитою мулом кольору збройового металу, з якого стирчать роз'їдені уламки старого рибальського човна. Після історії зі старим солом я знайшов для цієї катапульти інше застосування. І тоді дерево перетворилося на вбивцю, ставши карою для хом'яків, мишей і піщанок. Пам'ятаю, що воно здатне було перекидати камінці завбільшки з кулак на пагорби протилежного берега, де вони приземлялися метрів за 20, а можливо й далі за протокою, і щойно я призвичаївся до його природного ритму, мені вдалося скоротити інтервал між пострілами до 2 секунд. У секторі обстрілу, який сягав 60 градусів, я міг посилати снаряди куди завгодно, змінюючи напрямок нахилу паростка. Звісно, маленьких тварин, що 2 секунди я не використовував, вони витрачалися по кілька штук на тиждень. Протягом півроку я був найкращим покупцем портенільської зоокрамниці. Щосуботи навідувався туди по кілька тварючок, а також майже щомісяця купував у крамниці іграшок набір воланів для бадмінтону. Сумніваюся, що комусь, окрім мене, спадало на думку поєднати одне з іншим. Звісно, усе це робилося з певною метою. Я мало що роблю просто так. У такий спосіб я шукав череп старого сола. Я пожбурив огризок яблука через протоку. Із приємним чваканням він ляпнувся на протилежному березі в мул. Вирішивши, що настав час ретельно оглянути бункер, я побіг під тюбцем уздовж берега до старого доту, огинаючи найпівденнішу дюну. Я зупинився і оглянув берег. Схоже, там не було нічого цікавого, однак я добре завчив учорашній урок. Учора, коли я спинявся і принюхувався, мені також здавалося, що все було гаразд. А за якихось 10 хвилин я вже боровся з королем камікадзе. З огляду на це, я збіг до підніжжя дюни і рушив до викинутих на берег уламків. Там знайшлася пляшка. Геть слабкий ворог, до того ж порожній усередині. Я спустився до лінії прибою і пожбурив пляшку у море. Вона випірнула з води горлом до гори і загойдалася на хвилях за 10 метрів від мене. Приплив ще не накрив гальку, тож я набрав цілу жменю камінців і почав цілити ними в пляшку. Ціль була достатньо близько, щоб можна було жбурляти з-під руки, а галька була майже однаковою за розмірами, тому мені вдалося досягнути високої точності. 4 камінці впали зовсім поряд, забризкавши пляшку водою, але 5-й відбив їй горло. Правда кажучи, така собі перемога. Вирішальна битва з пляшками відбулася багато років тому, невдовзі після того, як я навчився жбурляти камінці і вперше усвідомив, що море – мій ворог. Тоді вони зазнали поразки. Незважаючи на це, море й досі час від часу мене випробовує. Проте я не збираюся миритися з жодними зазіханнями на мою територію. Пляшка потонула, я повернувся до дюн, здерся на вершину тієї, у якій було розташовано напівсхований під піском бункер, і оглянув у бінокль околиці. Попри те, що погода видалася похмурою, узбережжя виглядало цілком безпечним. Я спустився до бункера. Багато років тому я відремонтував сталеві двері, послабив заіржавілі петлі і випрямив на прямні засува. Діставши ключ, я зняв висячий замок і відчинив двері. Усередині стояв знайомий запах воску і смаленого. Я зачинив двері і підпер їх шматком деревини, а тоді якийсь час постояв на місці, щоб мої очі звикли до темряви, а сам я призвичаївся до тамтешньої атмосфери. Невдовзі я звик до тьмяного світла, що просочувалося крізь ряднину, якою були завішані 2 вузькі бійниці. Це були єдині вікна бункера. Я зняв із плеча сумку і бінокль і повісив їх на цвяхи, вбиті в дещо покришену бетонну стіну. Узявши до рук бляшанку з сірниками, я запалив свічки. Вони спалахнули жовтим світлом, а я опустився на коліна, стиснув кулаки і задумався. 5 чи 6 років тому я знайшов у шафі під сходами набір для виготовлення свічок і впродовж багатьох місяців експериментував із кольорами і консистенціями, доки мені не спало на думку використовувати віск як в'язницю для ос. Підвівши погляд, я побачив голову оси, що стирчала з кінчика свічки на алтарі. У восковому заглибленні щойно запаленої криваво-червоної свічки завтовшки з мій зап'ясток палахкотів тихий язичок полум'я і стирчала крихітна голівка комахи, і разом вони нагадували фігури якоїсь незрозумілої мені гри. Доки я спостерігав, вогник, що палав за сантиметр від навощеної осиної голови, розтопив віск і звільнив вусики, які на мить випрямились перед тим, як перетворитися на попіл. Голова задиміла, і з неї почав скрапувати віск. Зайнялись випари, тіло оси спалахнуло, перетворившись на 2-й вогник у кратері, і полум'я з тріскотом почало спопеляти комаху згори донизу. Я запалив свічку в черепі старого сола. Ця жовтувата кістяна сфера з отворами стала причиною смерті всіх тих маленьких тварючок, які знайшли свою загибель серед мулу на протилежному березі протоки. Я спостерігав, як димне полум'я танцює там, де колись містились собачі мізки, і заплющив очі. Переді мною знову постали кролячі огіддя, якими стрибали і бігали охоплені вогнем тварини. І той один, котрому вдалося втекти за межі угідь, і котрий помер за крок від протоки. Я побачив чорного винищувача та згадав про його загибель. Подумав про Еріка і замислився над тим, про що попереджала мене фабрика. Я побачив себе, Френка Л. Колдгейма, таким, яким я міг би бути. Високим, струнким чоловіком, сильним, рішучим, що впевнено і цілеспрямовано торує собі шлях у житті. Розплющивши очі, я проковтнув клубок у горлі і глибоко вдихнув. В очницях старого сола палахкотіло смердюче полум'я. Під подихами вітру вогники свічок, що стояли по обидва боки алтаря, колихалися одночасно з полум'ям усередині черепа. Я оглянув бункер. На мене дивилися відтяті голови чайок, кролів, ворон, мишей, сов, кротів і маленьких ящірок. Вони сушилися на коротких, сплетених із чорних ниток петлях, підвішених на натягнутих від кутка до кутка мотузках. Позаду них повільно оберталися їхні тіні. Біля підніжжя стін за мною спостерігала, розставлена на дерев'яних і кам'яних плінтусах, а також на пляшках і бляшанках, від яких відмовилося море, моя колекція. Жовті черепи коней, собак, птахів, риб, рогаті останки баранів. Усі повернуті до старого сола. В одних дзьоби й пащі розкриті, в інших стиснуті. Їхні випнуті зуби нагадували випущені кігті. Праворуч від збудованого з цегли дерева і бетону алтаря, на якому були розміщені свічки і череп, стояли маленькі флакони з цінними рідинами. Ліворуч височіли штабелі прозорих пластмасових коробочок для зберігання гвинтів, шайб, цвяхів і гачків. У кожній коробочці, не набагато більшій за сірникову, лежало по трупу оси, яка побувала на фабриці. Я дотягнувся до великої бляшанки, що стояла праворуч, підчепив ножем щільно закриту кришку і, набравши чайну ложечку білого порошку, висипав її на круглу металеву тарілку під черепом старого пса. Після того я дістав найстаріший осиний труп із коробочки та поклав його на кубку білих гранул. Поставивши закриту бляшанку і пластикову коробочку на місце, я підпалив крихітне багаття сірником. Суміш цукру і гербіцидів зашипіла та спалахнула. Мене обдало яскравим полум'ям, над головою здійнялися клуби диму. Я затамував подих, і в мене засльозилися очі. Замить вогонь згас, а порошок і оса перетворилися на чорну грудку рубцюватого і пузирчастого шлаку, який почав холонути одразу, щойно спав яскравий жар. Я заплющив очі, щоб роздивитися візерунки, але побачив лише після світіння спалаху, що згасало, як і жар на металевій тарілці. Воно трохи потанцювало на моїх сітківках і зникло. Я сподівався побачити обличчя Еріка або якусь підказку щодо того, що мало статися далі, але спіймав облизня. Нахилившись уперед, я задмухав осині свічки. Спершу ту, що праворуч, потім ту, що ліворуч. Після того подув крізь одне око і загасив свічку всередині собачого черепа. Усе ще засліплений спалахом, я намацав у темряві й диму шлях до дверей. Вийшов на двір і випустив дим та випари у вологе повітря. Доки я стояв і глибоко віддихувався, з моїх волосся й одягу зривалися сіро-сині завитки диму. Якийсь час я постояв із заплющеними очима, а тоді повернувся прибрати в бункері. Я зачинив двері і замкнув їх на замок. Прийшовши додому на обід, я побачив батька, який рубав на задньому ганку плавник. «Вітаю», – сказав він, витираючи з чола піт. Попри те, що на дворі було волого і не дуже тепло, батько роздягнувся до майки. «Привіт», – відказав я. «Учора все було гаразд?» «Так». «Я повернувся пізно. Я тоді вже спав». «Ну, я так і подумав. Зголоднів? Якщо хочеш, я все приготую сам». «Та ні, як маєш настрій, можеш порубати дрова, а я зготую для нас обід». Він поклав сокиру і, не зводячи з мене очей, витер руки об штани. «Учора тут було тихо?» «О, так», – кивнув я, не сходячи з місця. «Нічого не трапилося?» «Нічого особливого», – запевнив його я, скидаючи з себе спорядження. Знявши куртку, я взявся за сокиру. День видався на диво тихий. «Добре». Батько нарешті заспокоївся і пішов у дім. Я почав колоти плавник. Після обіду я взяв трохи грошей і поїхав на гравії, моєму велосипеді, у місто. Батькові сказав, що повернуся ще до вечері. На півдорозі до Портеніла почало дощити, тож я спинився і одягнув на себе дощовик. Їхати було важко, однак мені пощастило дістатися міста без пригод. У похмурому пообідньому світлі воно виглядало сірим і безлюдним, автомобілі з шурхотом прямували по шосе на північ, деякі з увімкненими фарами, від чого все довкола здавалося ще більш понурим. Спершу я зайшов до крамниці зі зброєю та рибальським спорядженням, щоб побачитися зі старим Маккензі і придбати в нього американську рогатку, а також набої для пневматичної рушниці. «Як справи, молодий чоловіче?» «Дуже добре. А у вас?» «Ох, та знаєш, загалом непогано», – відказав він, повільно похитуючи сивою головою. В електричному світлі крамниці його жовтуваті очі і шевелюра мали доволі хворобливий вигляд. Ми частенько перекидаємося з ним одними і тими самими фразами. Трапляється, я затримуюся в його крамниці довше, ніж потрібно, оскільки мені подобається, як там пахне. А як поживає твій дядько? Щось я вже давненько його не бачив. І з ним усе гаразд. Добре, тоді і добре. Дещо пострадницьки, примруживши очі і повільно закивавши, мовив Маккензі. Я також кивнув і зиркнув на свій наручний годинник. «Що ж, мушу вже бігти», – промовив я і позадкував на ходу, ховаючи свою нову рогатку в рюкзак на спині та розпихаючи загорнуті в коричневий папір набої по кишенях військової куртки. «Ну, як мусиш, то мусиш», – відказав Маккензі, схиляючись над скляним прилавком так, наче розглядав мушки, котушки та манки для качок. Він взяв ганчірку, що лежала біля касового апарата, і почав повільно протирати прилавок, піднявши погляд лише тоді, коли, виходячи з крамниці, я сказав йому: «На все добре тоді?» «Так, на все добре». У кафе «Морський пейзаж», під яким відтоді, як воно отримало свою назву, вочевидь добряче просів ґрунт, оскільки воно мало би бути щонайменше на поверх вищим, аби бодай краєм ока побачити звідти воду, я випив чашку кави і зіграв у космічних загарбників. Вони встановили новий автомат, однак, витративши близько фунта, я його опанував і виграв собі бонусний космічний корабель. Коли гра мені набридла, я сівся за столик пити каву. Я оглянув афіші на стінах, щоб дізнатися, чи не відбуватиметься в найближчому майбутньому щось цікаве, проте, крім оголошень кіноклубу, там майже нічого не було. Мали показувати «Бляшаний барабан», але так називалася книжка, яку колись купив мені батько. Це був один із небагатьох справжніх подарунків, які він мені коли-небудь робив. Тож я навмисно її не читав, як і Майру Брекінрідж, ще один із його рідкісних подарунків. Здебільшого, коли я його прошу, батько просто дає мені гроші і дозволяє купувати те, що мені хочеться. Не думаю, що його насправді обходять мої справи. Утім, з іншого боку, він ніколи ні в чому мені не відмовляє. Наскільки я розумію, ми з батьком уклали щось на зразок мовчазної угоди. Я замовчую той факт, що мене офіційно не існує, а він натомість дозволяє мені робити на території острова майже все, що мені заманеться, і купувати в місті майже все, що я хочу. Єдина річ, із приводу якої в нас нещодавно виникла суперечка, це мотоцикл, який батько пообіцяв купити мені, коли я трохи подорослішаю. Я запропонував йому придбати його влітку, щоб у мене було достатньо часу повправлятися перед тим, як дороги стануть слизькими. Але він вважає, що посеред літа як у місті, так і довкола їздитиме забагато туристів. Як на мене, батько лишень намагається потягнути час. Можливо, його лякає те, що я стану занадто незалежним. Або ж він просто боїться, що я на ньому вб'юсь, як, схоже, трапляється з багатьма молодими людьми, щойно вони стають власниками мотоциклів. Не знаю, про його справжні почуття до мене мені ані чогісінько не відомо. Але якщо подумати, то я й сам не знаю, що насправді відчуваю до нього. Загалом я сподівався перестріти в місті когось із зі своїх знайомих. Однак єдині, кого я там побачив, це старий Маккензі в крамниці зі зброєю та рибальським спорядженням, і товста місіс Стюарт, яка позіхала за формайковим прилавком кафе, почитуючи якийсь любовний роман від Мілзенд Бун. Не те, щоб у мене була купа знайомих. Єдиним моїм справжнім другом був Джеймі, проте завдяки йому я спізнався з кількома людьми приблизно однакового зі мною віку, яких вважав своїми знайомими. Оскільки я не ходжу до школи і мушу вдавати, що не живу весь цей час на острові, я ніколи не ріс в оточенні своїх однолітків, якщо, звісно, не рахувати Еріка. Але навіть його довгий час тут не було. А коли все ж замислився над тим, щоб зробити крок уперед і познайомитися з іншими людьми, Беріка поїхав дах, і на якийсь час ситуація в місті стала дещо напруженою. Матері наказували своїм дітям поводитися добре, інакше по них прийде Ерік Колдгейм із червами та личинками, і тоді вже їм буде непереливки. Поступово, хоч я й підозрював, що цього не уникнути, їм почали казати, що Ерік спалить не лише їхніх собак, а й їх самих. До того ж, чого, ймовірно, також було не уникнути, багато дітей почали думати, що Ерік – це я, або ж що я вдаюся до таких само неподобств. Або, можливо, їхні батьки щось підозрювали з приводу Блайта, Пола та Есмеральди. Так чи інакше, вони або тікали від мене, або вигукували в мій бік образи з безпечної відстані. Тож я лишався в тіні, мовчав і звів свої візити в місто до необхідного мінімуму. Діти, молоді, дорослі і дотепер дивно на мене позирають. І хоча я знаю, що деякі матері наказують своїм дітям поводитися добре, інакше від Френка не втечеш, це мене не обходить. Я це якось переживу. Я сів на велосипед і рушив додому, поводячись дещо безвідповідально і розплескуючи на всі біч калюжі, а перед трампліном, ділянкою дороги, де довгий спуск із дюни переходив у короткий підйом, на якому було легко відірватися від землі, розігнавшись до добрих 40 кілометрів за годину, із чваканням приземлився в багнюку, ледь не полетівши в кущі дроку і так сильно забивши дупу, що мало не скрикнув від болю. Менше з тим, додому я доїхав цілий і неушкоджений. Повідомивши батьку, що зі мною все гаразд і вечерятиму я десь за годину, я повернувся до сараю, щоб відмити гравія. Упоравшись із цим, виготовив кілька нових бомб на заміну використаним учора та ще кілька додаткових. Перебуваючи в сараї, я ввімкнув старий електричний обігрівач. Не стільки заради того, щоб зігрітись, скільки для того, щоб уберегти високогігроскопічну суміш від вологи в повітрі. Насправді, я волів би не возити з міста кілограмові пакети цукру і бляшанки гербіцидів, якими набиваю шматки кожуха від електропроводу, що їх карлик Джеймі приносить мені з будівництва в Портенілі, де він наразі працює. Враховуючи те, що в нашому підвалі достатньо кордиту, щоб висадити в повітря півострова, це виглядає дещо безглуздо. Однак батько навіть близько не підпускає мене до пороху. Цей кордит привіз із суднорозбірного заводу, що колись працював на узбережжі, мій дід Колін Колдгейм. На тому заводі працював один із його родичів, і так склалося, що йому трапився старий воєнний корабель, в одному з трюмів якого все ще збереглася купа вибухівки. Колін купив цей кордит і використовував його, щоб розпалювати піч. Якщо кордиту нічого не заважає, він причудово горить. Тієї кількості пороху, яку придбав Колін, вистачило б років на 200, навіть якби ним продовжував користуватися його син. Тож, вочевидь, він планував його продати. Якийсь час мій батько запалював за допомогою нього плиту, але згодом припинив. Бозна скільки там ще цього добра. Я бачив величезні штабелі й тюки, на яких досі збереглися штампи Королівського військово-морського флоту. І обдумував безліч способів до нього дістатись. Однак так і не знайшов інших варіантів, окрім того, щоб прокопати тунелі з сараю. Так, коли я набиратиму кордит з підкопу, тюки в підвалі виглядатимуть неторканими. Утім, батько перевіряє підвал що кілька тижнів. Нервово спускається туди з ліхтарем, перераховує тюки, принюхується і зчитує показники термометра та гігрометра. У підвалі стоїть приємна прохолода, до того ж там геть не відчувається вологи, і хоча я припускаю, що він розташований заледве вище рівня ґрунтових вод, схоже, батько знає, що робить, і цілком упевнений у тому, що вибухівка зберігається надійно. Утім, як на мене, він почав дещо нею перейматись, зокрема після випадку, який трапився на бомбовому колі. Визнаю, знову ж таки моя провина. Моє друге вбивство, те, після якого, на мою думку, дехто з моїх родичів почав щось підозрювати. Проте, якщо вона так його непокоїть, мені геть не зрозуміло, чому він її не здихається. Хай там як, але гадаю, що у випадку з цим кордитом він має якісь власні упередження. Його діймає щось пов'язане з минулим або ж мучить якийсь таємничий злий демон. Символ усіх наших родинних злочинів, що зачаївся і, можливо, лишень вичікує вдалої миті, щоб заскочити нас зненацька. Так чи інакше, доступу до підвалу в мене нема. тож я змушений стікати потом і возити купу залізних труб із міста, гнути їх, розрізати, розточувати, обтискати і знову гнути, затискаючи в лещатах, доки від моїх зусиль не почне скрипіти верстат, а з ним і весь сарай. Гадаю, це ціле ремесло, і до того ж така праця вимагає неабияких навичок. Та іноді мені все ж набридає з усім цим вовтузитись, і лише думка про те, як саме я застосую ці маленькі чорні снаряди, змушує мене напружуватись і гнути горбат далі. Завершивши виготовляти бомби, я прибрав після себе в сараї, і лише тоді пішов додому вечеряти. Він у розшуку, несподівано мовив батько, запихаючись капустою із соєвим м'ясом. Позирк його темних очей обпалив мене, мов спалах кіптявого полум'я. Відтак батько знову втупився поглядом у їжу. Я ж хильнув із відкоркованої пляшки пива. Нова партія домашнього смакувала краще, ніж попередня, і до того ж вдалася міцнішою.
Ерік?
Так, Ерік. Його шукають на болотах.
На болотах?
Вони думають, він міг податися на болота.
Ну, зрештою, це пояснює, чому вони шукають його саме там.
Еге ж, кивнув батько, а що це ти там мугикаєш? Я прокашлявся і знову взявся до своїх бургерів, удаючи, що слухаю.
Я оце думав, проказав він, запхав собі до рота ще більшу порцію зелено-коричневої суміші і ретельно її пережував. Я все чекав, що ж він скаже далі. Батько мляво махнув ложкою. «Яка довжина телефонного дроту? Згорнутого чи роздягнутого?» – миттєво зреагував я, поставивши на стіл склянку пива. Батько гмикнув і більше нічого не сказав, продовживши колупатись у своїй тарілці, якщо й не радий, то принаймні задоволений почутим. Я хильнув іще ковток. «Хочеш, щоб я замовив для тебе з міста щось особливе?» Урешті-решт запитав він, запиваючи вечерю натуральним апельсиновим соком. Я заперечно похитав головою і хильнув пива.
«Ні, те саме, що й завжди», – знизав плечима. «Картопля швидкого приготування, бургери з яловичиною, цукор, пиріжки, кукурудзяні пластівці і подібна бредня, так?» Тато дещо глузливо вишкірився, хоча й проказав усе це доволі спокійно.
Я кивнув.
«Так, цілком. Ти ж знаєш, що я люблю. Ти погано харчуєшся. Мені б слід бути з тобою суворішим». Я нічого не відказав, лишень продовжував повільно жувати. Я був упевнений, що він стежив за мною з протилежного кінця столу, бовтаючи у своїй склянці сік і спостерігаючи, як я нахиляюся над тарілкою. Похитавши головою, батько підвівся з-за столу, прибрав за собою посуд і відніс його до раковини, щоб помити. «Ідеш сьогодні гуляти?» – відкрутивши кран, поцікавився він.
«Ні, сьогодні я вдома, завтра піду».
«Сподіваюсь, ти не припрешся додому п'яний, мов чіп, як минулого разу. Колись тебе таки заарештують, і що тоді, га?» Він зиркнув на мене.
«А я і не напиваюся, мов чіп», – запевнив його я. «Келих два за компанію, то й усе».
«Але коли ти приходиш додому, то як для компанійського хлопця шуму від тебе тут дещо забагато».
Батько знову зміряв мене суворим поглядом і сів на стілець.
Я лише стенув плечима. «Звісно, я напиваюся. А не біса ж тоді пити, якщо ти не напиваєшся. Утім, я поводжуся обережно. Проблеми мені не потрібні».
«Що ж, у такому разі просто будь обережнішим. Хай там як, а я завжди знаю, скільки ти випив із того, як ти пердиш».
Він фиркнув, удаючи випуск газів.
Мій батько розробив теорію, згідно з якою травлення безпосередньо пов'язане з роботою мозку. Це ще одна з його ідей, якими він намагається зацікавити інших. На цю тему, стан пердіння, він написав цілий трактат, який час від часу надсилає лондонським видавцям і який, звісно ж, йому неодмінно повертають назад. Він стверджує, що за запахом газів здатен не лише розрізнити, що саме їли чи пили певні особи, а й розгадати їхні характери, збагнути, що їм насправді варто було б їсти, дізнатися, чи достатньо вони врівноважені з психічної точки зору, зрозуміти, чи ці люди щось приховують, чи насміхаються за спиною зі своїх ближніх, а чи прагнуть здобути їхню прихильність, і навіть уловити те, що саме вони думають тієї миті, коли їх застав метеоризм.
а тут уже здебільшого важив сам звук. Суцільне безглуздя.
«Хм», – безпомилково зауважив я.
«Знаю, знаю», – сказав він. Я доїв, відкинувся на спинку стільця і втер рота, роздратований більше його поведінкою, аніж чимось іншим. Батько продовжував кивати. «Я знаю, коли ти п'єш міцне і коли лагер, і Гіннес також відчувається».
«Гіннес я не п'ю», – відказав я, хоча це мене вразило. Ще не вистачало підхопити від силючих ніг грибок.
Вочевидь, цей жарт він пустив повз вуха, оскільки за мить повів далі.
«Та як ти не розумієш, ти ж просто пропиваєш гроші. Навіть не думай, що я буду фінансувати твій алкоголізм».
«Не кажи, дурниць», – мовив я і устав за столу.
«Я знаю, що кажу. Я знав і сильніших за тебе мужиків, які казали, що бухло їх не переборе. А врешті-решт вони кінчали на дні канави з пляшкою кріпленого під боком».
Якщо це мав бути ударний ще пояса, то він схибив. Фраза «сильніші за тебе мужики» вже давно вичерпала свій потенціал.
«Коротше, це ж моє життя, хіба ні?» – відказав я, поклав свою тарілку в раковину і вийшов із кухні.
Батько змовчав. Того вечора я дивився телевізор і працював із паперами, заносячи на мапи новоназваний пагорб чорного винищувача, стисло записуючи все, що я зробив із кролями, занотовуючи результати удару використаних мною бомб, а також робіт із виготовлення нової партії. Я вирішив, що на майбутнє носитиму в бойовому ранці полароїд. Під час каральних вилазок із низьким рівнем ризику, таких як оця проти кролів, корисність фотоапарата з надлишком компенсує додаткову вагу і необхідний для його використання час. Звісно, під час серйозної сутички в бойовому ранці не має бути нічого зайвого, а отже камера лише заважатиме, але я вже протягом кількох років не відчував справжньої загрози, відтоді як кілька старших хлопців із Портеніла задирали мене в місті і влаштовували засідки на дорозі. Я вже думав, що для мене настануть справді скрутні часи, однак очікуваного загострення конфлікту так і не відбулося. Одного разу після того, як вони спинили мене з велосипедом на дорозі, почали штовхатися і вимагати грошей, я пригрозив їм ножем. Тоді хлопці мене облишили, проте за кілька днів спробували захопити острів. За допомогою сталевих кульок і камінців я утримував їх на відстані, а вони відстрілювалися з пневматичних рушниць. І протягом деякого часу все це видавалося мені досить захопливим, але згодом з'явилася місіс Клемп, яка саме їхала до нас після щотижневих закупів, і пригрозила викликати поліцію. Тож, облаявши стару бридкими словами, хлопці забралися геть. Після того випадку я облаштував у стратегічно важливих місцях острова систему сховків, у яких зберігав поліетиленові пакети і коробки із запасами сталевих кульок, каміння, арбалетних стріл та свинцевих тягарців. Окрім того, на порослих травою дюнах за протокою я встановив сильця і розтяжки, під'єднані до скляних пляшок у такий спосіб, щоб той, хто спробує прокрастися на острів, потрапив до пастки або ж перечепився через дріт, який висмикував закопану в піску пляшку і розбивав її об камінь. Наступні кілька ночей я просидів на горищі, висунувши голову з заднього слухового вікна і нашорошивши вуха, намагаючись розчути дзвін розбитого скла, приглушену лайку або більш звичний сигнал – звуки сполоханих птахів. Проте нічого не сталося. Певний час я просто уникав хлопців, з'являючись у місті тільки в супроводі батька або ж тоді, коли ті були в школі. Система сховків збереглася й досі. Я навіть додав до одного чи двох таємних складів кілька пляшок із запальною сумішю, там, де ймовірний вектор атаки пролягав по достатньо твердій території, об яку можна було розбити пляшки, натомість розтяжки розібрав і сховав у сараї. Мій оборонний довідник, який містить у собі мапи острова з позначеними на них сховками, ймовірними напрямками нападу, стислий виклад тактик, список наявної зброї, а також тієї, яку я мав змогу виготовити,
У цій останній категорії включає такі неприємні речі, як розтяжки сильця, встановлені на відстані людського зросту від вкопаних горлами в землю і прикритих травою розбитих пляшок, зариті в пісок і набиті дрібними цвяхами міни з електричними детонаторами, а також кілька цікавих, а то й незвичних видів таємної зброї. Наприклад, фрізбі із прикріпленими до країв лезами для гоління. Не те, щоб я хотів когось убити, усе це радше призначається для оборони, аніж для нападу. Але з цими речами я почуваюся набагато безпечніше. Незабаром я назбираю достатньо грошей, щоб придбати дійсно потужний арбалет, і я нетерпляче на це чекаю. Він допоможе змиритися з тим, що мені так і не вдалося переконати батька купити рушницю або дробовик, якими я міг би час від часу користуватися. Звісно, у мене є рогатки, пращі та пневматична рушниця, і за певних умов усі вони здатні бути смертоносними. Однак річ у тому, що вони не мають тієї далекобійності, якої я так прагну. Із саморобними бомбами ситуація аналогічна. Їх треба встановлювати чи в кращому випадку жбурляти в ціль. Утім, навіть якщо метати спеціально виготовлені маленькі заряди з пращі, страждає точність і скорострільність. До того ж, із пращею може трапитися багато неприємних речей. Метальним бомбам необхідний доволі короткий запал, щоб вони вибухали достатньо швидко після приземлення і їх не могли відкинути назад. А я вже кілька разів опинявся в небезпечних ситуаціях, коли бомби вибухали одразу після того, як полишали пращу. Звісно, я також експериментував із гарматами, як із простими самопалами, так і з мортирами, які стріляли метальними бомбами по навісній траєкторії. Проте всі вони були неоковирними, небезпечними, повільними і самі могли в будь-яку мить злетіти в повітря. Дробовик був би ідеальним варіантом, і хоча я також погодився б на рушницю 22-го калібру, усе ж доведеться вдовольнитися арбалетом. Можливо, колись мені вдасться вигадати спосіб подати заяву на отримання дозволу на володіння зброєю самотужки, попри те, що офіційно мене не існує. Але й тоді, зважаючи на всі обставини, мені можуть відмовити. О, якби ж ми жили в Америці, іноді думаю я. Коли задзвонив телефон, я саме записував, у яких пляшках давненько не перевіряв рівень випаровуваності запальної суміші. Зиркнувши на наручний годинник, я здивувався, що дзвонили так пізно. Була майже 11:00. Я збіг сходами до телефону, почувши, як батько підійшов до дверей своєї кімнати, коли пробігав повз. «Портаніл 531?» У слухавці почулося пищання. «Бляха-муха, Френку, я вже встиг натерти собі на ногах мозолі завбільшки з місячні моря. Чорт забирай, братка, ти там як?» Я зиркнув на телефон, а тоді перевів погляд на батька, який, спершись об перила поверхом вище, запихав сорочку піжами в штани. «Привіт, Джеймі. На що ти мені так пізно дзвониш?» – мовив я в слухавку. «Що? А, старий десь поблизу, так?» – спитав Ерік. «Перекажи йому від мене, що він мішок відбірного гною». «Джеймі переказує тобі вітання», – гукнув я батьку, який мовчки розвернувся і рушив до своєї кімнати. Я почув, як зачинилися двері. Тоді знову розвернув голову до телефону. «Еріко, де ти тепер?» «Ні, я тобі ніфіга не скажу. Сам вгадай». «Ну, не знаю. У Глазго?»
«Ха-ха-ха-ха-ха!» –
зареготав Ерік. Я стиснув пластмасову слухавку. «Як ти там? З тобою все гаразд?»
«Так, як сам?»
«Чудово. Слухай, а що ти їси? У тебе є якісь гроші? Ти їдеш автостопом? Знаєш, тебе шукають, але в новинах поки що нічого не казали. Ти ж не...» Я урвав себе раніше, ніж устиг сказати щось, на що він міг би образитись.
«Та все в мене добре, я їм собак».
Я лише застогнав. «Господи, ти ж жартуєш, так?
Ну а що мені ще їсти, Френкі? У мене все прекрасно. Я тримаюся полів і лісів, багато ходжу пішки, стоплю, а коли дістаюся якого-небудь містечка, то знаходжу гарного, жирного і соковитого пса, приручаю його, відводжу в ліс, а там уже вбиваю і їм. Що може бути простіше? Мені справді подобається життя просто неба».
«Але ж ти їх хоча б готуєш, правда?»
«Бляхамуха, звісно, я їх готую», – обурено відказав Ерік. «За кого ти мене маєш?»
«І це все, чим ти харчуєшся?»
«Ні, ще я краду з крамниць. Це так просто. Я навіть краду те, що не можу з'їсти. Просто так, заради розваги. Наприклад, тампони і мішки для сміття, півкілограмові упаковки чіпсів і сотні соломинок для коктейлів, набори з 12 різнокольорових свічок для тортів і рамки для фотографій, чохли для керма із шкірозамінника і вішаки для рушників, пом'якшувачі для тканини, кондиціонери повітря подвійної дії, що дозволяють позбутися стійких кухонних запахів, милі коробочки для всіляких дрібниць і блоки касет, кришки для бензобаків із замками і засоби для чищення платівок, телефонні довідники, журнали про схуднення, прихватки, пачки етикеток, накладні вії, косметичні набори, антинікотинову суміш, іграшкові наручні годинники.
«Невже ти не любиш чіпси?» – перебив його я.
«А?» – спантеличено перепитав Ерік.
«Ти сказав про півкілограмові упаковки чіпсів, як про щось неїстівне».
«Заради Бога, Френко, а ти сам зміг би впихнути в себе півкіло чіпсів?»
«Ну, а як ти загалом?» – швидко запитав я.
«Я про те, що тобі ж певно доводиться спати на землі, ти часом не застудився?»
«А я не сплю».
«Не спиш?»
«Звісно, ні. У людини немає потреби спати. Вони це кажуть лише для того, щоб тримати тебе під контролем. Ти не мусиш спати, тебе просто привчають це робити з самого дитинства». «Якщо ж ти поставиш собі на меті цього позбутися, то доволі легко впораєшся. Я поборов звичку спати. Тепер я взагалі не сплю. Так набагато простіше лишатися насторожі і не дозволяти їм до тебе підкрастись. До того ж можна продовжувати рухатись далі. Тебе ніщо не спиняє. Ти сунеш уперед, як корабель».
«Як корабель? Тепер уже він збив мене з пантелику».
«Френко, припини все за мною повторювати».
Я почув, як Ерік закинув в автомат іще кілька монет.
«Я навчу тебе не спати, коли повернусь».
«Дякую. Коли ти розраховуєш дістатися сюди?»
«Рано чи пізно».
«Послухай, Еріку, але навіщо ти їси собак, якщо можеш стільки всього вкрасти?»
«Ідіоте, я ж уже сказав тобі, що все це лайно неїстівне».
«Але чому б натомість не красти щось їстівне і не чіпати собак?» Запропонував я і одразу ж зрозумів, що це була погана ідея, оскільки й сам зауважив, що під кінець речення тон мого голосу дедалі підвищувався, а це завжди вказувало на те, що я починаю молоти цілковиті нісенітниці.
«Ти що, здурів?» – закричав Ерік. «Що з тобою? Що ти мелиш? Це ж собаки, хіба ні? Я ж не вбиваю котів, польових мишей чи золотих рибок. Я говорю тобі про собак, дебіли, ти кінчений собак!»
«Не треба на мене кричати», – спокійним тоном відказав я, попри те, що вже і сам починав злитися. «Я просто поцікавився, навіщо ти витрачаєш стільки часу на те, щоб украсти щось неїстівне, а потім ще більше часу, щоб викрасти собаку, якщо можна було б, так би мовити, красти і їсти водночас».
«Так би мовити, так би мовити! Що ти нахрін верзеш?» – закричав своїм здавленим хрипким контральто Ерік. «Ой, тільки не починай горлопанити!» – простогнав я, заплющивши очі і провівши долонею вільної руки по лобі й волосю на голові.
«Хочу й буду!» – крикнув Ерік. «Як думаєш, заради чого я все це роблю, га? Як думаєш, якого біса я все це роблю? Це ж собаки, гівнюче, ти безголовий! Невже в тебе геть мізків не лишилось? Френкі, що трапилося з твоїми мізками? Язика проковтнув, га? Язика проковтнув!»
«Тільки не треба трощити», – сказав я навіть уже не в слухавку.
«А, блядь! Ух, це сики!»
Мені було чути, як Ерік плювався і давився, а тоді почав колошматити слухавкою по всіх частинах будки. Я зітхнув і задумливо натиснув на важіль. Щось мені ніяк не вдається нормально поспілкуватися з ним по телефону. Я рушив до своєї кімнати, намагаючись забути про брата. Мені хотілося лягти спати раніше, щоб вчасно прокинутися і провести церемонію найменування нової рогатки. Щойно я залагоджу це, можна буде подумати, як ліпше поводитися під час розмов з Еріком. І справді, як корабель. Ох, і пси вже.